Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Age of Anarchy karya Jack Kelly adalah sejarah naratif tentang pemogokan Pullman tahun tepan Tong Palun. Salah satu konflik buruh paling besar dan menentukan di Amerika Serikat abad ke-11. Buku non-fiksi ini menempatkan mogok tersebut dalam lanskap zaman Gilded. Ketika kemajuan industri kereta api dan penumpukan modal berjalan berdampingan dengan upah rendah, ketimpangan, serta lemahnya perlindungan bagi pekerja. Kelly menelusuri pertentangan antara George Pullman, pemilik perusahaan gerbong tidur mewah dan kota perusahaan Pullman di Chicago, dengan para pekerjanya. Ia juga memberi perhatian besar kepada Eugene Vivid Debs dan American Railway Union, organisasi yang berupaya menyatukan pekerja kereta api lintas keahlian. Tujuan buku ini bukan sekadar merangkum sebuah perselisihan industrial. Kelly memperlihatkan bagaimana keputusan bisnis, struktur kota perusahaan, strategi serikat, jaringan perusahaan rel, pengadilan, dan kekuatan federal saling membentuk krisis nasional. Hasilnya adalah kajian yang memandang pemogokan sebagai ujian bagi batas kekuasaan korporasi, solidaritas pekerja, dan peran negara dalam ekonomi industri. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kota perusahaan Pullman mengubah kebutuhan hidup menjadi alat kendali kerja. Salah satu pusat analisis buku ini ialah kota Pullman, komunitas perusahaan di dekat Chicago yang dibangun George Pullman bagi pekerja pembuat gerbong kereta. Pada awalnya, proyek itu dapat tampil sebagai model keteraturan, perumahan, dan lingkungan industri modern. Namun, bentuk kesejahteraan yang dirancang perusahaan juga membuat kehidupan pekerja bergantung pada satu pusat kekuasaan. Perusahaan bukan hanya menyediakan pekerjaan, melainkan juga sangat memengaruhi tempat tinggal dan biaya hidup mereka. Ketika depresi ekonomi Milo Felangko Sompelang Promatri menekan industri, Pullman memangkas upah dan melakukan pemutusan kerja, sementara beban sewa di kota perusahaan tidak turun secara sebanding. Ketimpangan antara pendapatan yang menyusut dan pengeluaran yang tetap inilah yang memperdalam kemarahan pekerja. Kelly menggunakan kondisi tersebut untuk menunjukkan bahwa konflik buruh tidak dapat dipahami semata sebagai tuntutan kenaikan gaji. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan keluarga pekerja untuk makan, berutang, bertahan di rumah mereka, dan mencari pekerjaan lain. Ketergantungan itu semakin berat karena pekerja khawatir akan pemblokiran peluang kerja di jaringan perkeretaapian. Dengan demikian, kota perusahaan memperlihatkan mekanisme penting dalam kapitalisme industri, yaitu ketika hubungan kerja meluas menjadi kendali atas ruang hidup sehari-hari. Buku ini tidak meniadakan keberhasilan bisnis Pullman, tetapi menegaskan biaya sosial dari model yang menempatkan perlindungan keuntungan di atas kelangsungan hidup tenaga kerja. Kedua, American Railway Union memperluas arti solidaritas di industri kereta api. Kelly menempatkan Eugene Finn, Debs, dan American Railway Union sebagai jawaban organisatoris terhadap keterpecahan tenaga kerja kereta api. Pada masa itu, banyak organisasi buruh disusun menurut jabatan atau keterampilan tertentu, seperti masinis maupun kondektur. Struktur semacam itu memberi identitas profesional yang kuat, tetapi dapat membatasi tindakan bersama ketika perusahaan menghadapi pekerja sebagai satu kelompok biaya produksi. American Railway Union mencoba melintasi batas tersebut dengan membuka ruang bagi pekerja kereta api dari beragam posisi dan tingkat keterampilan. Gagasan utamanya sederhana tetapi sulit diwujudkan, yaitu daya tawar meningkat bila pekerja yang biasanya dipisahkan oleh status, keahlian, dan kepentingan sektoral bertindak bersama. Dalam konflik Pullman, prinsip itu berkembang menjadi boikot terhadap gerbong Pullman di jaringan rel yang jauh lebih luas daripada pabrik asalnya. Buku ini juga memperlihatkan bahwa solidaritas bukan kekuatan otomatis. Serikat harus membangun disiplin, meyakinkan anggota yang ragu, berhadapan dengan organisasi lain, serta menanggung akibat ketika tindakan mereka mengganggu perjalanan, pasokan, dan kehidupan publik. Karena itu, Debs tidak digambarkan hanya sebagai simbol heroik. Ia menjadi figur untuk memahami ambisi dan batas pengorganisasian buruh nasional. Pembaca dapat melihat mengapa serikat lintas profesi terasa mengancam bagi perusahaan rel, sekaligus mengapa menjaga persatuan dalam krisis yang besar merupakan pekerjaan politik dan praktis yang sangat rumit. Ketiga, boikot gerbong Pullman memperlihatkan rapuhnya jaringan ekonomi nasional. Pemogokan Pullman berubah dari konflik di satu kota perusahaan menjadi krisis nasional, karena industri kereta api merupakan sistem yang saling bergantung. Gerbong Pullman terhubung dengan banyak jalur rel, sehingga keputusan pekerja untuk menolak menangani gerbong itu menciptakan dampak jauh melampaui pabrik dan perumahan Pullman. Kelly menekankan bahwa boikot tersebut menghambat lalu lintas penumpang dan barang, terutama di wilayah barat. lalu menimbulkan tekanan pada bisnis lain yang memerlukan transportasi dan bahan bakar. Dampak ini menjelaskan mengapa para manajer rel tidak memandang perselisihan sebagai masalah internal satu perusahaan. Mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap kewibawaan korporasi dan kelancaran jaringan ekonomi yang mereka kuasai. Namun buku ini tidak menyederhanakan gangguan itu sebagai bukti bahwa salah satu pihak sepenuhnya benar atau salah. Kekacauan perjalanan, kenaikan biaya, kekerasan di sejumlah lokasi, dan kesulitan masyarakat luas menunjukkan dilema dari aksi industri berskala besar. Tindakan yang memberi tekanan efektif kepada perusahaan juga dapat membebani pihak yang tidak menentukan kebijakan upah atau sewa. Dimensi ini membuat The Edge of Anarchy lebih bernuansa daripada kisah tentang mogok yang hanya berakhir pada kemenangan atau kekalahan. Kelly mengajak pembaca menilai bagaimana infrastruktur penting dapat menjadi sumber kekuatan pekerja, tetapi juga menciptakan tanggung jawab besar. Konflik Pullman memperlihatkan bahwa ekonomi modern dapat sangat produktif sekaligus rentan ketika satu simpul jaringan berhenti berfungsi. Keempat, aliansi perusahaan rel dan pemerintah menentukan kekalahan gerakan mogok. Bagian paling penting dari buku ini adalah penjelasan bahwa hasil pemogokan Pullman tidak ditentukan hanya oleh negosiasi antara perusahaan dan pekerja. Perusahaan kereta api mendukung penolakan Pullman terhadap tuntutan pekerja dan mengambil tindakan terhadap pegawai yang enggan menangani gerbong Pullman. Pada saat yang sama, pihak federal memasuki konflik melalui jalur hukum dan kekuatan bersenjata. Jaksa Agung Richard Olney mendorong penggunaan perintah pengadilan untuk membatasi pemogokan. Lalu Presiden Grover Cleveland mengirim pasukan federal ke Chicago dan tempat lain yang dianggap rawan. Langkah tersebut menandai perubahan penting dalam skala konflik. Perdebatan mengenai upah, sewa, dan boikot menjadi pertanyaan tentang ketertiban umum pengiriman surat serta kewenangan negara. Kelly memperlihatkan bagaimana bahasa tentang anarki dapat membingkai pekerja sebagai ancaman bagi bangsa. Meskipun akar perselisihan berada pada ketidakamanan ekonomi yang sangat nyata, pengiriman pasukan dan penggunaan putusan pengadilan memberi keunggulan besar kepada pihak perusahaan karena negara memiliki daya paksa yang tidak dimiliki serikat. Akan tetapi, buku ini juga tidak mengabaikan kenyataan bahwa kerusuhan dan gangguan transportasi membuat situasi lebih mudah diposisikan sebagai krisis keamanan. Analisis ini berguna karena menunjukkan bahwa pasar tidak bekerja dalam ruang netral. Hubungan industrial selalu dipengaruhi oleh hukum, institusi, dan keputusan pemerintah tentang tindakan mana yang dianggap sah, berbahaya, atau harus dihentikan. Terakhir, zaman Gilded menjadi latar untuk menilai kemajuan yang tidak dibagi secara adil. The Edge of Anarchy menggunakan konflik Pullman untuk membaca kontradiksi zaman Gilded secara lebih konkret. Periode dari akhir abad ke-2 Tulas hingga awal abad ke-20 itu sering dikenang melalui rel kereta, industrialisasi cepat, inovasi, pertumbuhan kota, dan kekayaan luar biasa para pemilik modal. Namun, kemajuan tersebut juga ditopang oleh kondisi kerja yang keras, ketimpangan pendapatan, dan pengaruh besar perusahaan terhadap politik serta kehidupan sosial. George Pullman menjadi sosok yang tepat untuk memperlihatkan dua sisi ini. Dia adalah pengusaha inovatif yang membantu menjadikan perjalanan kereta lebih nyaman dan membangun perusahaan besar. Tetapi kebijakannya ketika depresi memperlihatkan keterbatasan visi paternalistik perusahaan. Kesejahteraan yang sebelumnya dipromosikan tidak memberi pekerja kuasa memadai untuk menghadapi penurunan upah dan tekanan biaya hidup. Kelly juga menolak pembacaan yang terlalu rapi terhadap konflik kelas. Dia cenderung bersimpati pada penderitaan pekerja dan pentingnya organisasi buruh, tetapi tetap memperhatikan keputusan serta tindakan serikat yang dapat memperumit keadaan. Pendekatan itu membuat pembaca tidak sekadar memilih pahlawan dan penjahat. Mereka diajak menilai struktur yang membuat konfrontasi menjadi mungkin, kepentingan yang saling bertabrakan, dan konsekuensi dari setiap strategi. Relevansi buku ini terletak pada cara ia menghubungkan konsentrasi kekayaan, ketergantungan pekerja, aksi kolektif, dan campur tangan negara. Kesamaan dengan masa kini bukan berarti sejarah berulang persis, melainkan bahwa pertanyaan tentang siapa menanggung risiko ekonomi tetap penting. The Edge of Anarchy paling cocok bagi pembaca sejarah Amerika, sejarah perburuhan, ekonomi politik, serta siapapun yang ingin memahami asal-usul konflik antara perusahaan besar, serikat pekerja, dan pemerintah. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang mengenal Eugene Finn. Debs hanya sebagai tokoh politik, karena Kelly menempatkannya dalam tekanan nyata pengorganisasian serikat dan krisis transportasi nasional. Manfaat utamanya bersifat intelektual, yaitu membantu pembaca melihat bahwa perselisihan kerja tidak lahir dari satu keputusan atau satu tokoh saja, upah, sewa. struktur kota perusahaan, jaringan logistik, hukum, media tentang ketertiban, dan kekuatan federal dapat bersama-sama menentukan pilihan yang tersedia bagi pekerja maupun pengusaha, dalam arti praktis. Buku ini memberi kerangka untuk membaca perdebatan modern tentang serikat, perusahaan dominan, dan intervensi negara tanpa memaksakan kesamaan yang dangkal dengan masa lalu. Yang membedakannya dari banyak sejarah perburuhan umum adalah fokus naratifnya yang rapat pada satu peristiwa besar, tetapi tetap menghubungkannya dengan sistem perkeretaapian dan struktur kekuasaan zaman Gilded, dibanding biografi tokoh atau kronik mogok yang hanya menonjolkan drama bentrokan. Kelly berusaha mempertahankan banyak sudut pandang. Ia mengakui penderitaan pekerja dan kerasnya posisi Pullman, sambil tidak menyembunyikan biaya sosial serta ketegangan dalam aksi serikat. Karena itu, buku ini menonjol sebagai sejarah konflik industrial yang dapat diikuti dengan jelas, namun tidak mengorbankan ambiguitas moral dan politiknya. Jika Anda ingin mendukung Jack Kelly, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.